Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram. 14 oktyabr çərşənbə axşamı Nobel mükafatı kimə verilir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvü, həmin mərkəzin Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Bəybala Ələsgərov və Nobel qardaşları barədə kitablar yazmış 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Nobellər kimdir? Onlar necə oldu Bakıya gəlib çıxdılar? Nobel qardaşları şirkəti necə yarandı? Qardaşların içində elmlə məşğul olan hansıydı? İlk mükafat nə vaxt verildi? Və bu il Nobel mükafatına Azərbaycandan 3 nəfərin təqdim olunacağına nə dərəcədə həqiqətdir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sabah Azərbaycanda prezident seçkisidir, seçki kampaniyası başa çatıb. Dünya bazarlarında səhmlərin də, neftin də qiyməti qalxır. Avropa Birliyi Belarus lideri Lukaşenkoya qarşı sanksiyasını ləğv elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sabah Azərbaycanda prezident seçkisidir. Namizədlərin təbliğat kampaniyası bu səhər saat 8-də başa çatıb. Kampaniya sentyabrın 17-sindən başlayıb. Bu dəfə namizədlərə təbliğat üçün 28 gün vaxt verilmişdi. Əvvəlki qanunvericilikdə namizədə 60 gün verilirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu ilki təbliğat kampaniyası dövründə ciddi qanun pozuntusu olmadığını bildirib. Bu seçkidə prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Sabah Azərbaycanda gələn 5 illiyə prezident seçiləcək. Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq seçki günü, yəni sabah Azərbaycanda iş günü deyil. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru, yəni Linar Çiş Bakıya gəlib. Linar Çiş bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, prezidentliyə namizədlər, MSK sədri, beynəlxalq təşkilatların müşahidəçiləri ilə görüşlər keçirəcək. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun qısa müddətli müşahidə missiyası 2 gündür Bakıdadır. 360 nəfərlik missiya Azərbaycanın müxtəlif yerlərində seçkini izləyəcək.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Dünya bazarlarında qiymətlər qalxır, neftin də qiyməti artmağa başlayıb. Dünən Avropa dövlətləri bir-birinin dalınca banklara pulu ayırdıqlarını elan elədilər. Dövlətlər maliyyə böhranını aradan qaldırmaq üçün 100 milyardlarla dollar ayırıblar. Nəticədə bu səhər Yaponiyanın Nikkei indeksi 13% qalxıb. Hong Kong, Avstraliya, Cənubi Koreya, Singapur, Yeni Zelandiya və Tayvanda da səhmlər bahalanıb. Amerikanın 3 əsas indeksi 11% qalxıb. New York bazarında neftin bir barili 81 dollar olub. Avropa Birliyi Rusiya ilə bağlı qərarını təxirə saldı. Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsindən sonra Avropa Birliyi Moskva ilə danışıqları dayandırıb, dünən danışıqların bərpa olunub olunmaması məsələsinə baxıblar. Qərar verilməyib, çünki bəzi Avropa liderləri hesab edirlər ki, Rusiya öhdəliklərinə tam əməl eləmir. Ateşkəs barədə razılığa əsasən Rusiya Gürcüstandakı separatçı bölgələrə aid olmayan ərazilərdəki əsgərlərini çıxarmalıdır. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bitt deyib. Rusiya bəzi ərazilərdən qoşunlarını çıxarıb, bu əsasən bufer zonasıdır, amma Rus qoşunlarının qaldığı bəzi ərazilər var ki, avqustun 7-sindən əvvəl həmin ərazilər onların nəzarətində deyildi, Karl Bitt belə deyib. Avropa Birliyi Belarus lideri Aleksandr Lukaşenkoya qarşı sanksiyasını ləğv elədi. İndi Lukaşenko Avropa ölkələrinə səyahət edə bilər. Belarusda 2006-cı ildə keçən prezident seçkisi standartlara uyğun olmadığından Birlik prezident və daha 30 Belarus rəsmisinə viza verilməsini qadağan eləmişdi. Dünənki iclasda Birlik qadağanı 6 aylığa ləğv edib, amma bəzi rəsmlərə qadağa saxlanır. BMT Balkanlarda daha 2 əsas fiqurun həbsini istəyir. Bu il Serb hökuməti 2 vacib adamı, keçmiş Serb lideri Radovan Karadici və keçmiş polis komandanı Stajan Zubujanini tutub beynəlxalq məhkəməyə verib. Beynəlxalq məhkəmə Serb hökumətinin addımını müsbət qiymətləndirir, amma Balkanlarda müharibə ilə bağlı məhkəmənin başa çatması üçün daha 2 nəfərin həbsinin vacib olduğunu bildirir. Müharibə vaxtı Bosniya Serblərinin komandanı olmuş Ratko Mladic və Xorvatiya Serblərinin keçmiş lideri Goran Hadzic təcili həbsi tələb olunur. Çernogoriyada aksiyacılarla polis arasında toqquşma olub, 30-dan çox yaralı var. Aksiyanı Serbiya tərəfdarları keçiriblər. Çernogoriyanın Kosovanın müstəqilliyini tanımasına etirazlarını bildiriblər. Polis mitinqi dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. 30 nəfəri tutublar. Çernogoriyada Kosova kimi Serbiyadan ayrılıb. Çernogoriya müstəqilliyini 2006-cı ildə Kosova bu il elan edib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ozan Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Nobel mükafatı kimə verilir? Niyə o dünyada ən şöhrətli mükafat sayılır? Bu mükafat hansı sahə üzrə verilmir və niyə? Bu il Nobel mükafatı laureatlığına Azərbaycandan 3 nəfərin təqdim olunacağı nə dərəcədə həqiqətdir? Doğrudanmı onların sənədləri Nobel fondunun mərkəzi ofisinə göndərilib? Və nəhayət, Azərbaycanlı yazıçı və alimlər nə vaxt Nobel mükafatı alacaqlar? Can Bakının 14 oktyabr qonaqları, Nobel fondunun Asiya və Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Bəybal Ələsgərov və Nobellər barədə kitablar yazan Etibar Əliyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə ölkədə Nobel mükafatı qazanacaq alim və yazıçılar varmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Anonsda da gördünüz ki, Nobel mükafatı kimə verilir bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızı da anonsda təqdim eləmişdik. Xoş gördük sizi. Qonaqlarımız artıq studiyadadılar. Necəsiz? Nə var, nə yox? Hər şey yaxşıdır. Bəbul əməlim, birinci sizdən başlayaq. Bu nə vaxtdan siz Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvüsünüz?
Deməli, mən Moskvada aspirantı axırıncı kursda oxuyurdum. Və dedilər ki, orada mənim elmi rəhbərim general mayor Tarakanov idi kosmodromdan. Və Ümumdünya konferansı keçirdirdi. Elmişnaslıq və informatika adlı. Və yəni Azərbaycanlı idim, orada çıxış etdim. Və orada bir fəqiqət çıxışımdan sonra məni ikinci Ümumdünya konferansına yolladılar. Bu da Portugaliya İstanbul şəhərində oldu. Artıq biz oradan qaydandan sonra dedilər ki, artıq Sovet İttifaqı yox idi. Və ilk dəfə onlar Nobel komitəsinə ekspertlər dəvət olunacaq SNG ölkələri üzrə. Və sözsüz ki, mənim həddindən artıq yaşım gənc idi, 40 yaşım çatmamış, yəni ramkaya düşmürdüm daha doğrusu. Və Erməni Akademiyaların tapşırıldı bu sahəni. Lakin hazır ki, Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin prezidenti Akademik Tütçünlükü və Çelyabinski Dövlət Universiteti İnformatika Kommunikasiya Müdürü Həlimə Sadıqovna Azərbaycanı və onların İştirakir elə oldu ki, ermənini uzaqlaşdırıldı, məni seçdilər. Və sözsüz ki, mən seçiləndən sonra da borçlu qalmadım. Mişel Sumanı ilk dəfə mənim üçün təhlisin yanıca Nobel Komisyonu üzvü seçilməyib ekspert kimi. Və həqiqətən mən də borçlu qalmadım. Haradasa 2-3 ilin içində dünyada 5-ci mərkəz, Azərbaycan Nobel İnformasiya Mərkəzi yaradıldı 1996-cı ildə.
96-da yaranıb,
bir yazılacaq. 70 Nasir Rəqəminin 70 sayılı qərarı əsasında. Və o vaxt mən həqiqə özü seçildim. Yəni, 5-ci mərkəzin bir təşkilatçısı kimi seçildim. Və sonradan bir xeyli keçəndən sonra mən orada hesabat verib qayıtdım. Və dedilər ki, qaydandan harcı mayda olmuşdur. Avqustun axırında mən xoş xəbər gəldi ki, mən Qafqaz və Orta Asiyalı səyahət nümayəndə seçildim ora. Və bunun kimi müvəqqətlə işləyirik sahədə. Yəni, çətinliklər həddindən artıq çoxdur.
Yəni veriliş boyu danışacağıqdım bu çətinliklərdən. Bu Beybala Ələsgərov da sizi dinləyənlər Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvü, həm mərkəzin Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi. Bizim birinci qonağımız. İkinci qonağımız Etibar Əliyevdir. 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri və Nobel qardaşları haqqında kitablar yazmış Etibar Əliyev. Etibar bəy, siz necə oldu birdən məhz Nobel haqqında, Nobel qardaşları haqqında kitab yazmaq qərarına gəldiniz və özü də iki kitab məncə?
Bəli. Mən səhv eləmirəmsə Hemingway'in Qoca və Dəniz povestini oxuyandan sonra 90-cı illər idi. Başladım Nobel mükafatı ilə maraqlanmağa və gördüm ki, bu həddindən artıq maraqlı, son dərəcə nüfuzlu bir mükafatdır və o verilən sahələr üzrə 5 sahə, sonra 69-cu ildən sonra iqtisadiyyat sahəsindəki mükafat verilib və başladım onların əsərlərini toplamağa, onlar haqqında məqalələr yazmağa. Nəhayət 2004-cü ildə mənim ilk kitabım çıxdı. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatları 1901, yəni verildiyi ildən 2003-cü ilə qədər. İndi bu yaxınlarda isə həmin kitabın ikinci nəşri işıq üzü görəcək. Artıq burada onların laureatların çox maraqlı dialoqları, onların Nobel nitqləri, onların vətəndaş mövqeləri, onların yaradıcılığının izlənməsi və ilk əsərindən son əsərinə qədər əsərlərinin belə deyək, qısa məzmunu ki, Azərbaycan oxucusunun diqqətini cəlb etsin.
Məncə o çox maraqlı bir kitab olacaq. Mən böyük məmnuniyyətlə mən onu oxuyardım. Keçək mükafata. Nobellər kimdir? Onlar necə oldu ki, Bakıya gəldilər? Bax, təbii ki, bu sualı verməliyəm, düzdürmü?
Əlbəttə. Bilirsiniz, Emmanuel Nobel və onun 4 oğlu, ümumiyyətlə, hərbi zavodları vardı. Onlar silah hazırladılar. Sonradan hərbi Qırım müharibəsindən sonra hərbi silah hazırlamaq üçün müəyyən detallar mı deyək, çatışman hissələr mi deyək və onlar işləyiblər ki, Lənkəranda astar dəmir ağacı var, bu tüfəngi.
Yəni onlara taxta lazım olub belə çıxır,
yoxsa? Yox, qundaq, xüsusi
qundaq.
Tüfəng
üçün qundaq, təsadüf.
Göndəriblər onları, iki qardaşı, Robert gəlib birinci dəfə və onlar Bakı neftini görəndən sonra deyilib ki, vaxtı ki, biz müharibə edəcək, gəl bunu son qoyaq, belə bir neftlə məşğul olaq. Və hər iki qardaş başlıyor burada torpaq sahələri almağa, yəni Nobel qardaşlarının xüsusi zavodları yarandı. Yəni, onlar torpağı baha qəmətə alırlar, özlərinin nüfuzundan istifadə edərək. Və Nobel qardaşını Azərbaycanda neft sənayesinin əsasını qoydular müasir dövrdə. Yəni, onların texnologiya əsasında Bakı neft akademiyasını çevrildi. Həqiqətən, ondan da başlayaraq bunlar Nobel qardaşları da inqilaba kimi burada olublar. Ondan sonra, yəni, Sovet İttifaqı gəldi, onlar da çıxdı, getdilər. Yalnız onlardan bizə miras qalan bu saat Bakıda, deməli, Nobel qardaşların tikdiyi zavodlardır. Onlar müasirləşdirilir bu saat. Sonra Balaxanada Nobel qəsəbəsi var, böyük bir qəsəbədir. Orada da çəkilişlər gedib, yəni, burada onların haqqında film çəkinəndə. Sonra ondan da əlavə, hal-hazır bizim özümüzdə Nobelistikanın inkişafı istiqaməti, yəni Nobel mükafatı komitəsinin diqqətini Azərbaycana yönəltməsi böyük işlər planlaşdırıb həyata keçir. O günün biri artıq həyata keçdi. Nobel qardaşlarının muzeyi yaradıldı Azərbaycanın rəsmi açılışı.
Artıq Bakıda var.
Bakıda yaradılıb.
Deyəsiniz, ünvan hardadır?
Nizami Parkındakı Nobel qardaşının inzibati binası vardı. Oranı tam təmir elədilər. Çox sağ olun, Toğrul müəllimin, seminarlarını bildirim, zəhmət çəkdi. Oranı tam təmir etdi. Yəni, o elə detallar gətirdi. Daha Leningraddan gətirmişlər. Onlar təzdən üz hesabına. Və indi 2 metr qəşəng bir muzeydir Respublikamızda. Yəni, bizdə proqramdan biri o idi. Yəni, Azərbaycan Nobel qardaşlarının muzeyini yaratmaq. O proqramda bu çox şeylər vardı bizdə. Misal üçün, ilk Xəzər dənizi gəmini onlar gətiriblər, tankeri gətiriblər və nəzərdə almışdı ki, tankerlərdən gələcək dənizin bir Nobel qardaşının adını verilsin.
Bəli,
bəli. Yəni, Nobel qardaşlarının adını verilsin. Bu, siz nə deyirsiniz? Bu saat dünyada üzən muzey yoxdur. Yəni, o tanker alınacaqdır, artıq sifarişlər də var artıq və orada biz ilk dəfə dünyada üzən muzey yaradacaq təzdən. Yəni, gəminin içində artıq.
Doğrudan mı?
Belə bir niyyətimiz var. Ümumiyyətlə, bizim Nobel mükafatı dünyanın ən böyük mükafatı bu saat sayılır və onu da adi adamlara vermir. Yani dünyada büyük bir keşfi olsun, icat edilmiş neyi olsun Nobel Üniversitesi'ne göre.
Yani soruşmak istedim ki kime verilir? Yani
bak, birinci nöbede Nobel mükafatı ilin içinde en büyük keşfetmiş adama. Keşf, büyük bir keşif, kimya sahası olsun, fizika olsun, fizyoloji olsun. Esas bu sahelerde edebiyat yazıdır, misal ki obsesiyotu, iqtisadiyatı, bunlar da. Birinci nöbede bunlara verilir Nobel mükafatı. Yani burada garib bir şeydi ya, demişsə, yani ne olur ki təqdimat məsələsi çıxar. Yani Nobel mükafatından təqdim ola bilsin kimsə, bir büyük bir keşf göndərir bura. Və onlar məktəbə baxmırlar. Baxırlar, birinci kim imzalayıb bunu? Yani səlahiyyətli adam imzalayıb mı? Yox, adi adam mı imzalayıb? Lap ola bilsin akademik imzalayıb. Amma baxmırlar. Bu onun nizamına...
Nəyə baxırlar?
Həmin məktublara baxmırlar. Nobel mükafatının nizamnaməsinə əsasən.
Hı-hı.
Yani kimse gönder, yani ben bu tarzda Azerbaycan təqdimat yazmak səlahiyyət malik şəxsiyəm.
Elə mi?
Bəli, yeganə şəxsiyəm ki təqdimat yaza bilirəm Nobel komissiyası ki bu alimin işinə orada baxılsın. Onlar da daha doğrusu bir Nobel mükafatının verilməsinin qaydasını deyim bir balaca. Demə Nobel mükafatının təqdimat dekabr ayının 10-undan aprelin fevralın 1-nə kimi sənəd qəbul oldu.
Hər il?
Hər il. Hər il sənəd qəbul oldu. Fevralın 1-dən başlayaraq onlar həmin işləri dünya ekspertlərinə göndərirlər. Yəni özlərinin xüsusi təyinatlı ekspertləri var dünyada, ayrı-ayrı ölkələrdə, fizika sahəsində, kimya sahəsində və onların rəyinin alınması gizli səs vermə gedir. Gizli səs vermədən sonra Nobel mükafatı açıqlarına kimə verilibsə. Yəni eyni bir mükafat 3 nəfərdən artıq adamı verilmir. 1 dollar, 2 dollar, 3 dollar, 4-cüsü yoxdur. Ümumiyyətli bu vaxta kimi 8-15 adam Nobel mükafatı alıb. Bunların da 26-sı qadındır. Yəni orada yeganə qadın var ki, Şirin Ədabi İranlıdır. Yəni müsəlman qadın.
Ötən ilə də məncə.
Yox, 2 il bundan
əvvəl. 2 il əvvəl.
Yəni qalanlar hamısı o necə deyirlər, kişi xeyralar, kişilərdilər. Yəni bunların da deməli Nobel mükafatı alınmasında 2 dəfə 4 nəfərə verilib. 2 dəfə Nobel mükafatının 4 nəfəri var. Yeganə adamlardılar bunlar. Və Nobel mükafatı verilməsində bəzi etirazlar da çox olur. Yəni, kimisə Nobel mükafatı verilir, istəmir, almır.
Yəni belə də olub, tarixdə belə faktlar da olub.
Çox olub, daha çox olub. Ona görə o Nobel mükafatı fondu ildə ona görə genişlənir. O bir də 37-ci il dövlətin qərarı əsasında Nobel komissiyası bütün xərclərdən azad olundu. Yəni onun heç bir xərci çəkmir dövlət tərəfindən, dövlət rüsumları yoxdur komitədə. Ona pul get-gedə artan puldur. Bir səbəbdən tutaq ki 2-3 ilin əvvəl Kanadalı mütəxəssis William Vickrey iqtisadi sahədə Nobel mükafatı dedi. 2 gündən sonra həyatını dəyişdi. Yəni o pul da orada qaldı. Bizim həm yerlimiz götürəkdə Levland da onu verdi Nobel mükafatı. O da ala bilməyib həmin pulu.
Onda da ala bilməyib.
Ala bilməyib. Yəni o adamlar
ona görə ala bilməyib.
Ona görə ki həyatını dəyişdi o da. Təqdim oldu, həyatını dəyişdi. Məsəl üçün maraqlı faktlar var bizdə.
Bəs ailəsinə verilmir demək?
Yox, yalnız özünə verilir. Yəni burada yəni götürəydi pulu qoy banka onun adınıza bu olardı. Yəni həyatın dəyişəndən sonra vermirlər.
Yəni
orada Nobel komissiyası həqiqətən qəribə işini daha da çox olur orada məsələn.
Bəli, qəribə işlər var.
Yəni burada bir marşı Nobel komissiyasının fondunu, yəni o arxivini 50 ildən sonra açılır. Yəni 50 ilə yaxın bağlı qalır. Maraqlı bir fakt araşdırdıq orada 1940-cı ildə ilk Azərbaycanlı qadın təqdim olunur Suna Vəlixanlı Nobel mükafatına.
Doğrudan mı? Bizdən?
O sənədlər də var məndə hamısı. Necə təsdiq olunubsa, kimlərin imzası varsa orada. Mən onu arxivdən götürüb gətirmişəm Azərbaycana. Amma yəni 41-ci...
Deyin, Suna Vəlixanlı kimdir?
Həkimdir. Həkim. Mütəxsim, həkimdir.
Dinləyicilər bilsin, bəli.
Həkimdir.
Hansı işinə görə təqdim olunmuş?
O elmin o qədər sahələri var ki, misal ki, araşdırıb, biz həkim deyilin, araşdıra bilsin.
Bəli, tip sahəsində, belə
deyil. Amma 41-ci il dünya müharibəsinin başlanmasına əlaqədar Nobel mükafatı heç kəsə verilmədiyi üçün bizim heyətimiz bunu yan keçib.
Yəni 41-42. O da bizim bəxtimizə düşüb,
Nobel mükafatı verilməyib heç kəsə.
Bəli, 41-ci ildə. Buyurun, İtibar Bey, buyurun.
Mən Bakı ilə bağlı bir az əlavə eləmək istəyirəm.
Aha, buyurun.
Və bunun mənim fikirlərini. Onlar əsasən Robert burada olanda Balaxanda ilk neft çıxan sahəni 5000 rubla alıb. Sonra Qara şəhərdə 25 min rubla kerosin zavodunu alıb. Və mən deyim ki, onlar Vəbələ müəllim dedi, işlərini çox ciddi şəkildə təkminləşdirirdilər. İlk maraqlıdır ki, neft kəməri Balaxanlı, Qara şəhər bunlar yaradıblar. İlk deməli neft daşıyan tanker Zərdüşt adı ilə onlar deməli Xəzər dənizində buraxıblar. Və maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, onların əsas fəaliyyəti və Nobel mükafatının maliyyə vəsaitinin formalaşmasında bir mənalı şəkildə demək olar ki, Bakı neftinin müstəsna rolu olub. Çünki biz tarixə baxsaq 1878-ci ildə gəliblər. Alfred Nobel isə öz vəsiyyətini eləyib 1895-ci ildə. O öz vəsiyyətində həmin sahələri müəyyənləşdirib ki, hansı sahələr üzrə Nobel mükafatı verilsin.
Ancaq mən Bəybəla... Çox maraqlıdır ki, üç qardaş olublar da, onların ikisi...
Yox, onlar dörd qardaş dörd, bir
ətə. Hətta dörd. Yəni, bunlardan ancaq biri elmlə məşğul olub.
Alfred Bəli, Alfred kimyatı olub.
Özü də Bakıda yaşamıyor, belə çıxır ki o. Yox,
heç Bakıda olmuyor.
Ancaq elə İsveçdə.
Dinamiti kəşf eləyir.
Dinamiti kəşf edən insandır.
Nitroqlitrindir. Ümumiyyətlə, 150 yaxının potensiyonu da olub.
Bəli, bəli.
Ancaq mən başa düşənmədim. Bəybəla müəllim deyir ki, bir qadın Nobel mükafatına layiq görülüb. Məsələn, ədəbiyyatda ondan çox qadın Nobel mükafatına layiq görülüb. Məsələn, Lagerlev, Gabriela Mistral.
Axırıncı... Biz Azərbaycandan danışdıq.
Azərbaycandan danışdıq.
Bəl, Azərbaycandan.
Azərbaycandan. Hə, digər tərəfdən Bəybəla müəllim deyir, 4 nəfər 2 dəfə alıb, ancaq 2 nəfər 2 dəfə alıb. Maria Curie həm kimyadan 11-ci ildə, həm də fizikadan 1913-cü ildə bu mükafata layiq görülüblər. Bir də Amerika alimi var, Polling, 2 dəfə bu mükafata layiq görülübdür. Burada məsələnin məğzi nədən ibarətdir? Bu klublar Nobel klublarına üzv olmaq, Nobel mükafatı almaq həm çox çətin məsələdir, həm də çox asandır. Asandır ona görə ki, orada çox ciddi demokratik ovqatlar hökm sürür. Çətin isə ondan ibarətdir ki, ya gərək Bəybəla müəllimin dediyi kimi fiziologiya, tibb, fizika və kimya sahələrində çox ciddi kəşf olsun, ya ədəbiyyat sahəsində biz bəzən qarışdırırıq və bizim yazıçılardan da çoxsu qarışdırır ki, filankəs filankəsdən zəif yazıçıdır, filankəs filankəsdən güclü yazıçıdır, belə deyil. Burada konkret olaraq Nobel öz vəsiyyətində göstərib, konkret, məhdud, pragmatik dəyərlərə yox, ideal yönümü yönümdə yazılmış əsərlərə verilir. Və siz 1901-ci ildən 2008-ci ilə qədər, məsələn, tutaq ki, bir sahəni, yazıçıları biz götürsək, görərik ki, orada yanılma halı olmayıb, elə bir yanılma halı olmayıb. Yəni, həmin yazıçıların əsərləri ilə onların vətəndaş mövqeləri üst-üstə düşüb. Həmin yazıçıların əsərləri ara verməyib. Bəzən bir də görürsən ki, bizdə deyirlər ki, mövzu yoxdur yazmağa. Mövzu Afrikadan da yazmaq olar, mövzu Ərəbistandan da yazmaq olar, təbiətdən də yazmaq olar. Və deməli, bu yazıçıların vətəndaş mövqeyi, totalitarizmə, avtoritarizmə qarşı mübarizələrin, məsələn,
yəni onlar nəzərə alınır.
Mütləq. Məsələn, götürək Sarjinitsini. Sarjinitsin tək başına Sovet rejiminə qarşı döyüşdü və belə deyək, Sovet rejiminə qələbə çaldı.
Yendi.
Brodski həmçinin və başqaları. Ona görə də burada şəxsiyyət, burada zülmə qarşı mübarizə, burada aramsız yaradıcılıq, burada gözəl əsərlər və burada geniş nüfuz böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə də bu mükafat artıq 1901-i 107 ildir ki, öz nüfuzunu qoruyub saxlayır və vəsaiti 225 min, təxminən 225 min dollardan bugün bir laureata düşən vəsait 1,5 milyon dollara gəlib çatır. Siz fikir verirsiniz və bunlar artıq çox pragmatik bir belə deyə, klublara çevriliblər. Onun üzvləri artıq dünyanın ən nüfuzlu adamlarıdır və əl-ələ verib onlar bəşəriyyətin düşdüyü bəlalardan insanları xilas etmək istəyirlər. Onların hər yerdə sözü, onların hər yerdə mövqələri nəzərə alınır. Bax, bu baxımdan Nobel mükafatı əhəmiyyətlidir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, indi mən bilmirəm Bəybəla müəllimin indi o növbəti suallara cavabını, biz bütün bu sahələrdə bir qədər uzağıq. Bir xeyli uzağıq biz. Yəni, dünyada elmin hansı səmtdə inkişaf etməsi, bizim hansı səviyyədə qalmağımız, dünyada ədəbiyyat və ədəbiyyat sahəsində ədəbiyyatçıların mövzuları, ədəbiyyatçıların vətəndaş mövqələri, şairlərin, əsr şairlərin vətəndaş mövqələri, əsr şairlərin yaradıcılığı ilə bizdəkindən xeyli dərəcədə, ümumiyyətlə, müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var. Və bu səbəbdən də biz bu mükafatdan çox uzaqdayıq. Mən onu izah edəcəm, bəlkə də sülh sahəsində müəyyən dərəcədə yaxınlaşma ola bilər. Ancaq 5 sahə üzrə mən etiraf edeyim ki, biz çox uzaqdayıq.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Nobel mükafatı kimə verilir? Bugünkü sualımız belədir, Can Bakıda dinləyənlər. Sizə sualımız da var. Sizcə ölkədə Nobel qazanacaq hansı Azərbaycan yazıcısı və alimi var? Lütfən bizə zəng vurun. Telefonlarımız elə eynidir. 436-77-40-41 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Dinləyici var, mənə söylədilər xəttə. Alo?
Salam eləcəm.
Salam, xoş
gəlin. Sevda xanım, salamlayıram, Zeybal xanım.
Sağ olun.
Beynən. Bəli. Etibar verdi, salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim sualım çox güman ki, Zeybal xanım, mənim mənim. Mənim sualımdan bahsetdi ki, bu doğrudan mı həmin ola bilər ki, bu təqdim olunan bu qərar çıxardılanda ən layiqlar arasından ən layiqlısı seçilir. Ümumiyyətlə, burada lobbiçilikdir, PR-dır, bu siyasi konjunkturdur. Bu qərarlara bir təsir ola bilər. Ümumiyyətlə, bu qərar çıxardan müsiflər heyətində kimlərdir orada? Kimlərdən ibarət?
Bəli, bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Adınızı öyrənmək olar mı?
Sadıq,
sadıq. Sağ olun, çox sağ olun. Bəli.
İcazə verin, öyrənədim cavabı. Ümumiyyətlə, bu vaxt Nobel mükafatı alanların 70-80% Amerika, İngiltərə və Almaniyanın payına düşür. Bunun nə səbəbi var? Birincisi, Amerika Birləşmiş Ştatları Nobel İnformasiya Mərkəzi 47-ci ildə yaradılıb. Sonradan Almanya, İngiltərə yaradılıb. Dördüncü Rusiyada da yaradılıb. 88-ci ildə və 96-cı ildə bizdə yaradılıb. Bu saat informasiya əsridir. Biz bəz bu informasiya gec xəbər tuturuq. Məsələn, konkret bir misal çəkə bilərəm sizə həkimlərimiz barəsində. Bax, həkim Paşa Qəlb bunu etdiyi kəşf, biz çox gec xəbər tutmuşuq. Hər kim mənada. Yəni bu kəşflərdən gec xəbər tuturuq. Kəşf vaxtında verilsə ilərisində onun təqdimatı rahatdır bizim üçün. Yəni təqdimat elə göndərmirəm məndə. Rəsmi surətdə ərzən müraciət olunub, Azərbaycan Nobel İnformasiya Mərkəzi. Nobel İnformasiya Mərkəzi üzbaşına heç bir sənədi göndərmir ora. Yəni, tutaq fiziologiya sahəsində ərzə daxil olanda, biz həmin ərzəni göndəririk, xüsusi ekspert qrupları var Azərbaycan Nobel İnformasiya Mərkəzi nəzdində, xüsusi fiziologiya sahəsində. Yəni, bunun rəhbəri Akademi Əmir Aslanov, rektordur tip universitetin. O müvafiq şöbələr müzakirə olunur rəsmi surətdə və bizə cavab yazırlar. Bunu olar mı, olmaz mı? Və yaxud götürük fizika sahəsini. Götürük yazırıq fizika ilə məşğul olan böyük alimləri, Bakı Dövlət Universitetimi deyək, Elmlər Akademiyasını deyək, götürüb onları yazırıq. Onlar deyək cavablar. Amma bir məqamı da var burada maraqlı. Nədənsə, bizim mütəxəssislər yox deyilər, xarici mütəxəssislər hə deyilər eyni işə. Eyni bir işdir fizika sahəsində tutaq ilə. Xarici mütəxəssislər hə deyilər, ola bilər bunun mülkə təqdim olunsun. Yəni keçə bilərdir bu orada. Amma bizimkilə yox deyilər. Bu da sadəcə bizim üz alimlərim arasında olan o qısqancılıqdan yanan bir şey. Bax, belə bir şey faktlardır. Daha çox belə faktlar çox olur. O ki təqdimatdır, biz heç kəsi kənara qoymuruq. Keçən il 3 nəfər Azərbaycan alimi Nobel mükafatı təqdim olubdu. Amma Nobel nizamnaməsinin əsasən onu sizə deyim ki, verilən sənədlər təqdimatı açılmır. Ona görə ki, bunun üç səbəbi var. Yəni, tutaq götürək ki, filankəsi verəkdik Nobel mükafatına, bütün televiziya, radio, mətbuat bunu verəcək. Amma sonradan Nobel mükafatı alıb bilməyəndə, deyəcəklər, görsən, layiq görmüşsən. Ona görə alimin, yaradıcı adamın necə deyirlər, nüfuzuna, imicinə xələl gətirməmişlərdir, biz onları açıqlamırıq. Amma açıqlanan sahələrdir. Müəyyən proqnostikada göstərir belə şeylərdir ki, ola bilər, proqnostikada verilir belə şeylər. Məsələn, bir maraqlı fakt deyimsə, 2003-cü ildə hadisə deyim. Deməli, 1000 qadın sülh uğrunda yapan bir kitab çap olunub. Həmin kitabda da Azərbaycanlı mütəxəssis, yəni Orta Asiyadan da vardı, Azərbaycandan da vardı. Yəni onu çəkə bilərəm. Elmir Süleymanın ombudsmanımız. Həqiqətən o sahədə onun da adı var. Yəni, sadəcə bizim o təqdimat düzgün getmədiyi üçün yəqin müzakirəyə buraxmayıblar. Yəni müzakirə təqdimat düzgün olmalıdır. Ona görə yəni müəyyən onun üz institutunu göndərilməlidir. Məsələn, Medisin Qarının institutunu getməlidir. Ədəbiyyatçılarımız burada durub ədəbiyyat institutuna getməlidir. Onların elmləri. Bax, mən Etibar mənim çox sağ ol deyim, həqiqətən də bu yəni təzə bir elmi nobilistikin inkişafında o adamlar haqqında yazılar yazmağa hamısı böyük bir
kitablar yazmaq. Kitab,
hal-hazır çox sağ olsun yenə deyirəm onu. Ədəbiyyat hassasını yazıb, Əjdər Xəlli yazıb, kimya sahəsində Akif Şəkərov yazıb, iqtisadçılar indi fiziklər üçün hazırlanır. Bütün bunlar bilirsəm, yəni tək əldən səs çıxmaz. Həqiqətən mən deyə bilmirəm kimsin hansı kəşf ilə müraciətləri kənara qoymayaq. Bir şey də yaradırıq bu yaxınlarda, o hamımız üçün daha yaxşı olacaq. Nobel adlı elektron kitabxananın yaratılması nəzər tutulub Azərbaycanda. Yəni orada yəni alimlərin çox zəhmət tələb olunmayacaq. Artıq kim isə barisində məlum olsa ola biləcək.
Buyurun, Etibar bəy.
Sevda xanım, Bəbəla xanım, Bəbəla mənim bir məsələni qeyd elədi ki, demək, Amerikada o informasiya mərkəzi tez yaradıldığından, deməli, Amerikalıların sayı çoxdur. Ancaq bundan razılaşmıram mən, ona görə ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra elm bütövlükdə, belə deyək, Amerikada məskunlaşdı. Bunun səbəbləri vardı. Sovet hökuməti alimləri türmüyə atırdı, Sovet hökuməti müstəqil fikirli alimlərin tərəfdarı deyildi və bunlar yüksək əmək haqqı ilə azad bir ölkəyə üst tutdular. Və siz fikir versəniz, maraqlı bir fakt deyim. İkinci Dünya Müharibəsinə qədər cəmi bir Amerika alimi fizik Nobel mükafatı alıb, Albert Michelson. Ancaq 45-ci ildən sonra bütün fiziklərin 80-90% artıq Amerika alimləridir. Həmçinin kimya, həmçinin fizika, iqtisadçıların isə 90% Amerika alimləridir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika elmə ayırdığı vəsait Amerikanın bütün Avropa ölkələrinin birgə ayırdığı vəsaitdən çoxdur. İndi gəlin biz baxaq konkret olaraq. Məsələn, indi elm hansı sahədədir? Tutaq ki, tib sahəsində. Artıq genotipi oxuyurlar. Məsələn, 300 qoyulan 300 kompüterin qiyməti 80 milyon dollardır. Və yaxud da fiziklər maddənin 5-ci alını tapırlar artıq. İndi axırıncı Nobelçilər təbabətdən spidə qarşı deməli, artıq preparatı belə deyək, tapdılar. İndi görün, biz heç deyirik ki, bizim namizədlər olsun. Ancaq 60-cı, 70-ci ilin laboratoriyası və 120-200 manat əmək haqqı alan elmi işçi və eyni zamanda elmə ayrılan qəpiklə bu sahələrdə Nobelə yaxınlaşmaq qeyri-mümkündür. O ki, qaldı, məsələn, yazıçılara, biz, məsələn, tutaq ki, Ramiz Rövşən kimsə namizədliyini verə bilər, Vaqif Cəbrayızadən də verə bilər, Əkrəm Əlişliyini də verə bilər. Bu adi haldır. Ola bilsin, orada ildə minə yaxın namizət deməli müzakirə olur.
Daha da çox
müzakirə. Bu demək deyil ki, bizdə inkişaf var. Bu demək deyil ki, Aytmatov bəlkə 20 il orada namizədliyi olub. Bir Amerika yazısı var, Philip Roth, o artıq 15-16 ildir orada onun namizədliyi olur. Ancaq seçimdə bunlar geri qalır. O ki, qaldı, o tamaşaçımız çox maraqlı bir sual verdi. Burada dinləyicimiz üzr istəyirəm. O burada tərəf saxlamağın olub-olmadığını dedi. Əslində, məsələn, bugün bütün yazıçılar deyir ki, Tolstoy niyə almayıb? Amma onlar bilmirlər ki, Tolstoy 1903-cü ildə Nobel Komitəsinə məktub yazdı ki, mənim namizədliyim bir də orada hallansa və mənə Nobel mükafatı verilsə, mən bunu qəbul etməyəcəm və komitə bunu nəzərə alaraq bu məsələni daha müzakirə eləmədi. Proustu deyirik, Marcel Proustu. Proustun əsərləri ölümündən sonra ortaya çıxdı. Ancaq komitənin qaydalarında var ki, ölümündən sonra verilmir. Ona görə də biz əgər ora yaxınlaşmaq istəyiriksə, bunun üçün elmə vəsait ayrılmalıdır. Bunun üçün alimlərin staj keçməsi lazımdır. Məsələn, Kapitsa boyda nəhəng bir alim harada almışdı elmini? Elmi Cavendish laboratoriyasında, İngiltərədə. Gəlin biz baxaq. Afrika yazıçıları var. Hamısı ingilis dillilərdir. İngiltərədə yaşayıblar və yaxud da ingilis dilində əsərlərini yazıblar və s. Ona görə də bu mükafat haqqında bəzən bir mənalı fikirlər söylürlər. Ancaq mükafatın dərinliklərinə getdikdə xeyli obyektivliklər üzə çıxır. Xeyli o seçimdə o komissiyanın sonradan geldiği karar, sonralar müzakirə olunanda görünür ki, bunlar doğrudan da həqiqətin üzərində dayanıblar. Doğrudan da bunlar elmi, ədəbiyyatı, sülhə qarşı döyüşən insanları yerində müdafiə ediblər. Bu 5 ildən sonra da bilinə bilər, 3 ildən sonra da bilinə bilər ki, Nobel Komitəsi burada yanlışlığa yol verməyibdi.
Bəli, dinləyici var, mənə söylədilər. Bizə çoxlu zənglər olur, ona görə tez qəbul edək dinləyicini. Yusif bəy, xoş gördük.
Salam, Melekim, Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Sevda xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Mən fürsətdən istifadə edib belə bir təklif vermək istəyirəm. Azərbaycanda Azərbaycan alimləri üçün bir mükafat təsis olunsun. Özə sanballı mükafat. Onun adına ona deməli bizim böyük alimimiz Tusinin adı verilsin. Bəlkə bir neçə illərdən sonra Azərbaycan alimləri və yazıçıları Nobel mükafatı almağa hazır olar. Çox sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun.
Maraqlı təklifdir. Məsələn, ədəbiyyata gedən yolda 2-3 mükafat var. Məsələn, Booker, Pulitzer mükafatları. Onlar yaxınlaşdırır. Maraqlı. Məsələn, bunu elə Heydər Əliyev mükafatı təsis olunur, səhv eləmirəmsə. Bunu da bura aid etmək olar. Yəni, ciddi elmi işlərə, sülh sahəsində, həmçin ədəbiyyat sahəsində ciddi əsərlərə vermək olar. Ancaq bunun nüfuzunu qoruyub saxlamaq lazım. Burada təsadüfiliyə, bir neçə dəfə təsadüfiliyə yer verilsə, bu məsələ alınmır. Həmçinin elmdə Fields deməli mükafatı var. O da Nobelə yaxınlaşdırır. Və bunlar olsa çox yaxşı olar. Başqa tərəfdən mən Sevda xanım Tagor misalını gətirir. Tagor, Rabindranath Tagor 13-cü ildə ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layiq görülüb. Ancaq onun şeirləri ingilis dilinə çap olunmamış, Tagoru heç kim tanımırdı. Yəni Tagor hətta həyat yoldaşına deyib ki, mənim sənə bir işim düşüb. O da deyib, nə işin? Deyib, ziniyyət əşyalarını gəl sataq. O da deyib, nə üçün? Deyib, hindli uşaqları məktəbləri yoxdur. Gəl, mənim qanararlarımı və sənin ziniyyət əşyalarını sataq. Hindli uşaq. Yəni, bunlar sonra Rıçar rütbəsindən, Cəngəvər rütbəsindən imtina eləyib. Bu, hamısı onun şəxsiyyətini tamamlayan keyfiyyətlərdir. Onun sonra əsəri ingilis dilində çap olunandan sonra namizədliyi verildi. Tagor Nobel mükafatı aldı. Yəni bizim dil, bizim dildə yazmaq, bizim dildə dünyaya çıxmaq, bizim dildə tanınmaq, mən açığı deyim ki, o mükafatın prinsipləri çərçivəsində deyil. Bu əsərlər tərcümə olunmalıdır, bu əsərlər təqdim olunmalıdır. Onların, bizim dramaturq və yazıçıların əsərləri çap olunmalıdır. Bunun üçün yenə də vəsait lazımdır. Yenə də işgüzarlıq lazımdır ki...
Yenə vəsait edirəndə hər şey.
Həqiqətən, ehtibarı mənim çox bir ağlı söz dedi. Həqiqətən, bax, götürək bir məsəl ki, götürək bir alimimizi. 220 manat, 250 manat maaş alır. Onun tutaq ki, böyük bir yazıb Azərbaycan dil kitabı, nə qədərsə böyük elmi tətqat şeydir. Bu onun gücü yoxdur ki, onu tərcümə eləsin ingilisinə, göndərə bilək ki, biz tutaq ki, rahatlıqla Nobel komissiyasına. Ya götürür yazıçılarımızı. Bu dizə mətkəc yazıçılarımız var, həqiqətən. Amma tərcümə ona bilmirlər. Yəni biz texniki sahəsini ola bilsin 7-8 səhifədə cəmləşdirə bilər ki, bu nə çatdırmaq istəyirsən. Amma ədəbiyyat elə sahəsi ki, onun mənəviyyatı ol, mənəvi cəhətdən çatdırma o adamlara. O şairdir, yazıcı kim ki, onun niyyəti nədir axırdı. Amma bunun tərcüməsi gözləmək lazım bizə. Biz ucub tərcümələri yerlənməliyik. Amma siz bilirsiniz ki, bütün bizim böyük problemimiz Qarabağ problemi vardı. Demək, gözlənirəm surətdə alimlərdən birimiz Qarabağ problemi adlı 2-ci kitab ingilisini çap elətdirdi. Bu bizim bir açıqda onun adını çəkmirəm. Göndərik Nobel komissiyasını. Həqiqə bənadı. Yəni, müasir dövrün orada problem yaranmışdı. Misal üçün, Tagor üzr istəyəm şey, Türk yazıcısına.
Pamuka.
Şey verəndə, birinci dəfə vermək istəyəndə Nobel komissiyasında biraz qalmaqalı çıxdı. Deyir, siz nə danışırsınızdır? Yəni, Nobel komissiyasının ədəbiyyat üzrü bölməsi müdürü yazdı ingilis yazışını Tagoru pozdu, de ki, Qarabağ problemini deyir, Ərəbəni soyqılmanın tarif ufaqın dəyərindən yazışa vermək olmaz. Üzləyəcə istifadə edir. Görürsün, bu ingilisin nə qədər büyük iradəsi idi. Ama sonradan yeni bir yıldan sonra yeni o Orhan Pamuk'un Nobel mükafatı. Yani orada biraz siyaset de oynar. Edebiyatta, sosyolojide siyaset böyle, büyük rol oynar. Ama diğer elimlerde oynayabilmiyorlar. Her yüzden bak büyük yazıcılarımız var. Tutak Çingiz Abdullayev'di, İlçin'di, Anar'dı veya ne kadar adını. Ah, bunlar çok tercüme olabilmirler. Kimisi imkanı var, olunur. Kimisi ama edebiyatımızda öyle hakikaten gençler yetişip ki onların şeyler okan deyirsen görürsen Samet Vuran'a yakınlaşır hatta. Yani ideye cehetten. Ama o yazı hiçbir yerde işlemir üzerinizde kalır. Bu pulu harcın, tercüme hardan pul versin. Yani ben ihtibar veririm bu sayede razıyam çok. Bu bizim problemimiz. Hatta mektup gel gönder Elimler Akademiyası'na direkt ki bunu rey verin. Pul talebilir. Diyor ki pul köçürdün sonra bu işe bakak. Yani özümüz her bir şeylerden başlayalım. Kaldı öyle, kenardan.
Vahid adlı dinleyici zeng vurup söyleyip ki Azerbaycan'da Nobel mükafatına Azat Mirzacanzade layıktı. Bak böyle bir fikir söylüyor.
Ben ona cevap vermek isterim. Demir keçen el demeli harcı 2 il bundan evvel Lütfizade de gelmişti Azerbaycan'a ve biz meslehetimiz oldu o oranı Azerbaycan vatandaşı değil Amerika vatandaşı ve Amerika'da merkez yazmalıydı bunu. O ki kaldı Azad Mirza Canzade ben ona o vakit yakınlaştım dedi fikirleşen Allah ömrünü çok iyi yetirmedi hayatının köşte evet, artık evet. Ona vermek olmadı yani canlı adamlara verin o bu mükafatı.
Azad müəllimin elm sahəsi bir qədər də yaxın deyil. Yəni
mexanika sahəsi gedir.
Fizika, kimya. Nə ola bilsin ki, onların deməli hardasa fənlər arası bir kəşfə verilə bilərdi. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, Bəybala müəllim, biz tanış olub o illər üzrə tanış olsaq, görərik ki, çox nəhəng kəşflərə verilir. Məsələn, elm bu gün açıq şəkildə etiraf edirlər ki, elm tənəzzül içərisindədir. Yəni, artıq o illər, 30-40 il dalbadal, tutaq ki, tibb sahəsində antibiotikin kəşfi, qan qruplarının kəşfi, tutaq ki, fizikadan kvantın kəşfi, fizikadan rentgen şüalarının kəşfi, kəşflər üst-üstə idi. Ancaq elm indi özləri də etiraf edirlər ki, tənəzzül içərisindədir. Başqa tərəfdən, məsələn, Azad müəllimin bir həm elm sahəsi üzrə, həm də bir mütəfəkkir kimi olması, bir mütəfəkkir olması bir qədər də mən deyərdim ki, bu məsələni asanlaşdıra bilərdi. Ancaq biz bilmirik o illərdə hansı kəşflərə verilib və onları təhlil etdikdən sonra belə qənaətə gəlmək olar ki, Azad müəllimin tutaq ki, hansısa bir işi ora həmin prinsiplərə yaxın olubdur.
Bir əlavəm də var deməli. Bir Azərbaycan fizioloq mütəxəssis bir neçə il bundan əvvəl sənədlər göndərdi Nobel mükafat komitəsinə.
Özü.
Yox, mən şəxsi mən göndərdim. Sağ şəxsiyyət kim tərcümə edib ingiliscə göndərdik ora. Deyir ki, tənəzzüldür. Həm tənəzzüldür Azərbaycan. Həm Azərbaycan elmi 90-cı illərdə həm də yaxşı inkişafda. O vaxt ki, Sovet İmperiyasının əlinin altında idi. Bax, bizim mütəxəssisimin, Azərbaycan Bakı Dövlət Üniversitəsinin bir görkəmli alimi işi Amerika həmkarında iki səs çoxun geri qalması, bu Azərbaycan elinin tənəzzüldür. Bəli, inkişafı da odur. Yəni, o Amerika mütəxəssisinin iki səs çoxun gizli səsinin geri qalıb. Bunu ola biləcək gələndir. O keçirik bunu orada.
Amma Sevda xanım, bizdə bir dəfə Topçu Başovun namizədliyi, səhvləmirəmsə 77-ci ildə səslənib. Hətta onlara
Mustafa Bey,
bəli, hətta onlara dəvətnamə də gəlib, xarici radioların biri də deyib, bu barədə deyib. Bunu mənə rəhmətli Qəhrəman Qəhrəmanov danışmışdı, mən o kitabı yazmağa başlayanda. Ondan sonra nədənsə o vaxt heç Sovet İttifaqının özündə maniyalar yaranırdı. Məsələn, Pasternakı imkan vermədilər, getsin, alsın. Pasternak imtina elədi. Ancaq Pasternakın ailəsinə çatdı. Yevgeni Pasternak Sovet İttifaqı dağılandan sonra həmin mükafatı da götürdü, pul vəsaitini də götürdü. Və çox çətin idi. Yəni, biz iki mərhəliyə bölməliyik. Daha doğrusu, deməli, Sovet dövrü olan və Sovet dövrü dağılandan sonra. O dövr deməli, o dövrdə namizədliyin verilməsi. Bunun adını Sovet İttifaqı qoymuşdu, Burjaziya mükafatı. Zərərli mükafat qoymuşdu. Ancaq buna baxmayaraq onların alimləri, məsələn, Sarjenitsin Sovet İttifaqına gələndə qəhrəman kimi qarşılandı. Halbuki Nobel mükafatı alandan sonra onu ölkədən qovdular. Brotskini qovdular. Kantorovic riyaziyyatçı iqtisadiyyat sayəsində o ölkədən getdi. Rus böyük akademik Leontiev O Amerika'ya kaçtı ve oradan Nobel mükafatı aldı. Yani burada bir maraqlı bir mesele çıkır ortaya, Sevda Hanım. Burada mektepler olmuyordu. Mesela büyük alimlerin, mesela Landau biz hesab eləsək ki, tələb olarken gidip.
Ne, ikinci kursdaki.
Ancak bizim alimlerin bu ardıcıl mektep tələb eləyir. Mesela dünyada bu dəqiqə maraqlı bir tendensiya var. O universitetin prestiji yuxarıdır ki, orada onun universitetin belə deyək, xarakteristikasında yazılır ki, bu universiteti bitirən neçə nəfər Nobel mükafatı alıb. Və o dünyanın ən aparıcı universiteti...
Yəni, ən aparıcı universitetim Cerdağın universiteti 18 nəfər Nobel mükafatı
18 nəfər Nobel mükafatı.
Onların 3-ü sağlıdır.
Bizdə başqa bir problem mən deyim. Məsələn, Məhməd Əliyevin kifayət qədər kimya sahəsində işləri var. Biz onun biografiyasını oxuyanda ərkət mütəxəssis deyilik. O qənaətə gəl, ancaq məktəb yoxdur.
Bəli.
Fiziklərin böyük fiziklər olub, onların məktəbi yoxdur. İndi onların institutları, laboratoriyaların hamısı dağılıb.
Bəli, bəli. Bir dinləyici də bizə qoşulur. Elman bəy, xoş gördük. Buyurun.
Salam.
Buyurun, buyurun. Sualınızı verin.
Bizdə deyək nəzəri, bizdə alimlərimiz nəsə ixtira eləyəndə bunu ekranlarda zatda, televizorda zatda biz bilmirik də, tanımırıq alimlərimiz.
Tanımırıq.
Biz də şimdi onlar, çünki ki alimlərimiz bizim alimlərimiz. Amerika ilə zatla biz bunları bir yerdə götürəmiz. Çünki onların aldığı əmək haqqı zadı çıxışı yüksəkdir və onlar ixtira elədiklər nəyəsə görə yüksək qonur onlara. Amma bizdəkilər heç bir şey, yəni onlar ancaq dolanışığın fikirləşirlər.
Bəli, bəli, çox sağ olun.
Bir də ki, alo.
Bəli, bəli, işidirik.
Bir də ki, əgər bizdə bu artistlərimiz model almaq olsaydı, bizdə gəlin ən çox artistlərimiz model almaq.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bu Elman bəy idi, deyəsən, mobil telefondan danışırdı, ona görə səs elə keyfiyyətli deyildi. Buyurun.
Artistlərin başqa mükafatı olur, ancaq deyəsən, heç onları da alan yoxdur. Elə bizdə hamısı daxili mükafatlardır artistlərimizdə. Biz bu məsələni, səhv eləmirəmsə, dedik. Əlbəttə, bu böyük maliyyə vəsaiti tələb eləyir, ardıcıl məktəblər tələb eləyir, o məktəblər deməli, inkişaf etsin. Ən əsası isə azad cəmiyyət, ən əsası isə vətəndaş cəmiyyəti, insanların özlərinin qabiliyyətlərini gerçəkləşdirməsi üçün bütün şəraitlərin yaradılması, bərabər təhsil imkanları. İndi, bilirsiniz, ola bilsin, nə vaxtsa, hansısa Azərbaycanlı namizəd ola bilər. Ancaq mən tam əminliklə deyim ki, bu, xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlı ola bilər. Oradakı ali məktəblərin, belə deyək, məzunları ola bilər. Çünki bizim indiki ali məktəblərin durumu ki, Avropada və Amerikadakı elm ali məktəbdədir. Elm ali məktəbdə cəmlənib. Bu, ona indi imkan vermir. Biz, belə deyək, bizim təhsil sistemimiz orta əsrlər Avropasının təhsil sistemi ilə müqayisə oluna bilməz. Bilmirəm, o vaxt Avropada orta əsrlərdə rüşvətxoruq var idi, korrupsiya var idi, amma görün, neçə illər ötməsinə baxmayaraq bizdə var. Yəni, bu məsələlər həll olunmalıdır. Bundan başqa çıxış yaranmalıdır. Bunu Bəybala müəllim dedi, o çıxış yaranmalıdır. O təşkilat da, o təşkilata deməli, heç bir təzyiq mümkün deyil. Erməni də almayıb bu mükafatı, Gürcü də almayıb bu mükafatı. Bir Türk Pamuk alıb, mən bugün təşəkkür edirəm, Sevda xanım bizi dəvət eləyib və mən bu radio vasitəsilə demək istəyirəm, Orxan Pamuk Nobel mükafatına layiq yazıçıdır. Orxan Pamukun esselərini oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar, intervyularını oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar, qar əsərini oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar. Ona görə də bu, əgər indi kimsə deyir ki, bir millətin üstünlüyü var, tutaq ki, yahudilərin fizika sayəsində ən çox olardı, kimya sayəsində ən çox olardı, təbabət sayəsində ümumiyyətlə 70-80% bulardı. O, həmin millətin mentalitetindən və xarakterindən irəli gəlir. Onların aldığı təhsildən irəli gəlir.
Nə demək olar?
Onlar bəlkə belə bir institut formalaşdırır. Bəlkə belə bir institut formalaşdırırlar, Sevda xanım.
Yox, mən sizə düzün deyim bunun. Deməli, Nobel mükafatının təqdimat üçün xüsusən öz adamları olur, ekspertlər. Bir də Nobel mükafatı alan şəxs təqdimat yaza bilir. Real budur. Yəni, biri alırsa, o birisini qabağa çəkir. Amma bizdə o sistem yoxdur. Dinləyicilə maraqlı bir faktı açıqlayım burada. Bu dəqiq elmlərin anası riyaziyyatdır. Ne üçün riyaziyyatçılara Nobel mükafatı verilmir?
Yani, yeri gelmişken Feride da dinleyici zenk vurup soruşup ki neye göre Nobel mükafatı riyaziyat sayesinde verilmir?
Bak, onun bir sebebi var. Demeli Alfred Nobel'in 25 yaşında referenti olup. Alfred Nobel hiç vakit evlenmeyip, hemşire subay olup. Neyse ondan münasebet korumanası. O da ehtirazını bildirip. Ona göre de tarih fakt kimi deyir ki ona göre Nobel mükafatını yazmıyor riyaziyatçılara.
Ne yani? Yani hanım riyaziyatçı olup?
Hanım riyaziyatçı, eri de riyaziyatçı olup.
Bəli.
Ona göre de razılığa gelmedi çünkü yazmıyor. O şəxsi prinsipinin sınırı yazmıyor.
Hülyatdan çıkmış mən də eləbəm edeyim. Ancak mən inanmıram ki özünün vəsaitini bütün elm sayesinə, sülh sayesinə, ədəbiyyat sayesinə qurban vermiş bir adam xırda bir şeyden ötəri. Ancak burada çok maraqlı bir məqam da var.
İnsani bir nüans var.
Yani başka bir məqam da var.
Çok açıqlamaq istemedim.
Riyaziyyatçı Nobel çok maraqlı bir şərh verib buna. Madem riyaziyyatın formulaları ve riyaziyyatın geldiği neticeler bizim 3 elm sayesinde tətbiq olunur. Kimiya, fizikiya ve təbabete. Bunlar riyaziyyatsız yani, mümkün riyaziyyata değil.
Riyaziyyata ihtiyaç yoktur.
Riyaziyyata ona göre de ihtiyaç
gelin
yok.
Gelin böyle izah edeyim.
Ben maraqlı bir şey diyeyim. Görün necə onlar elə belə, o mükafat elə belə formalaşmıyor. O dövrdeki o fond formalaşanda Norveç'te uşaq ölümü Kenya səviyyəsində idi. Kral xahiş edib bunların ailəsindən ki, o vəsaitdən biraz verin, bu uşaq ölümünün qarşısını alaq. Ancaq onlar deyiblər ki, bizim o yerdə qalan nəsildən biz bu vəsiyyəti poza bilmərik. Və o vəsiyyəti pozmamaq, görün, bəşəriyyətdə bu adamların üzə çıxarılması, bu adamların bir institutda birləşməsi, elmə verilən qiymət, ədəbiyyata verilən qiymət, sülhə verilən qiymətlə nəticələn. Bunun özü kiçik bir ölkənin adət, belə deyək, adət ənənəsindən, qürurundan irəli gələn. Bax, xüsusilə də Alfred Nobel'in öz qürurundan irəli gələn. Yoxsa mən inanmıram ki, burada sevgili məsələsi olsun.
Yo, bu faktdır, onun tarixi
mən də belə eşitmişdim ki, onun sevdiyi qızı bir riyaziyyatçı evlənib oyundan. Ona görə o riyaziyyatçılara nifrət edirmiş. Bax, belə deyək. Beybala məlim, yer gəlmişkən, bu son xəbər doğrudur mu? O üç nəfər
bəli, verilmişik keçən
üçün. Onun haqqında məlumat verilmişik.
Biz adlarını çəkmirik, açıq edin də. Yazmış fiziologiya.
Adını çəkməyin, ne biyo?
Fiziologiyadan yazmışıq.
Fiziologiya sayəsində.
İkisi də fizikadan göndərmişik.
Göndərmişik.
Bu ildə 5 nəfər nəzərdə tutulub. Yəni mən onları göndərəndə o ekspertlərin rəyi əsasında göndərəm. Yox, ekspert yox deyəndən sonra göndərmir. Yəni bizim nüfuzumuz da orada aşağı düşməsin deyərlər, adi bir iş göndərilib bura. Ona görə ki eğer bizim bir tarafı yüksek seyit kıymetlendirirlerse ondan sonra gündür.
Konaklarınızı salamlayıram. Gülnara Hanım yazır bize. Sualım her ikinizde de yazır. Azerbaycan'da Nobel mükafatını hansı sahə üzrə ve kime verirdiniz siz? Bəli, mənim onlara ünvanlandığımı onlar sizə ünvanlayayım.
Mənə elə gəlir ki, bizim şərq ölkəsi 40 rəqəmi bizim üçün çox uğurlu bir rəqəmdir. 40, yəni 40 gün, 40 gecə belə deyilər keçmişdə. Nobel komissiyası dünyanın 39 ölkəsinin bayrağı dalğalanır. Bizə elə gəlir ki, madem bizim mərkəz başlayıb fəaliyyətə sürətlə, təzə gecə dünyanın 40-cı bizim bayram, milli bayramımız dalğalanacaq və mütləq təzə gecə Azərbaycan Nobel mükafatı olacaq.
Mən hesab edirəm ki, bu ola bilsin ki, əgər yaxın gələcək götürsək, bu məsələ sülh üzrə həyata keçirilə bilər. Və mən indi ad çəkmək istəmirəm, sülh üzrə eyni zamanda əhalinin və Azərbaycan vətəndaşlarının problemləri ilə, Azərbaycan vətəndaşlarının indiyə qədər həll olunmayan problemləri ilə məşğul olan bir fond var. Fondun rəhbəri dünyada tanınır, o şəxsin namizədliyi ola bilər. Çünki bəzi xəstəliklərin o müalicəsi, qeyri mümkün olan xəstəliklərə yardım göstərmək, təbiətlə bağlı bir sıra işlər görmək, həmçinin məktəb tikmək məsələsi var ortada. Mənim ümid olduğum sahə sülh sahəsi ola bilər. Ancaq burada da çox ciddi prosedurlar var və onlar təhlil olunmalıdır.
Oldu. Buyurun.
Bu faktı həqiqətən biz nəzərdə tutmuşuq. Onu mən əvvəlcədən dedim ki, xanım sizə də təqdimat gizli saxlanılır.
Gizli saxlanılır. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz. Və Nobel mükafatı haqqında belə geniş məlumat verdiniz bizə. Sağ olun. Ancaq Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Mən sözü efir prodüserimizə verirəm. Görək Bakıda nə var, nə yox. Buyurun.
Mən dinləyicilərimizi salamlayıram və hava haqqında məlumat vermək istəyirdim ki, bugün Bakıda az buludlu hava müşahidə olunur. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz isə 20-23 dərəcə isti göstərilir. Bugün Bakıda bir neçə tədbir var. Seçki İnformasiya Mərkəzində Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov mətbuat konferansı keçirəcək. Park İn Otelində isə Sərhəsi Repatriyolar Təşkilatı Prezident seçkilərində Kivin rolu mövzusunda dərmi masa keçirəcək. Bundan başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatı aksiya keçirəcək. Bir xəbəri demək istəyirəm ki, Bakıda yeraltı yol tapılıb, yol İçəri Şəhər metrosu ərazisində yerləşən parkda aparılan təmir bərpa işləri zamanı üzə çıxıb. İşçilərin sözlərinə görə parkın ərazisində yerləşən su hovuzu sökülərkən altına naməlum qapı aşkar edilib və qapının ətrafı təmizləndikdən sonra məlum olub ki, onun uzunluğu hələlik naməlum olan yeraltı yolun giriş hissəsidir.
Doğrudan mı yəni belə şeylər? Bakıda da var.
Hə, tapılır. Evet, aparılan qazıntı işləri zamanı o da məlum olub ki, yol birbaşa dəniz istiqamətində uzanır. Tikinti aparanlar eni təxminən yarım metr, hündürlüyü metr yarım olan tünelin hələlik 200 metrliyinə qədər gedib çıxıblar. Bura qədər getdikdən sonra işçilərin qarşısını su və qalın lil qatı kəsib. Buna görə də yolun dəqiq uzunluğu hələlik bilinmir. Yəni burada da tədqiqat işləri aparılır. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi sentyabrda yeni məhsullarının istehsalı, saxlanılması və daşınması zamanı gigiyenik tələblərə cavab verməyən müəssisələrə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirib. Mərkəzdən bildirilir ki, 79 sahibkara qarşı cərimələr tətbiq olunub, 40 müəssisənin fəaliyyəti isə dayandırılıb. 69 nəfərin də işdən çıxarılması haqqında qərar qəbul edilib. Şadlıq evləri və restoranlardan götürülmüş 3641 yaxma nümunəsinin 56-sında mikrobioloji çirklənmə aşkar edilib. Xəbərlər bu qədər.
Təşəkkürlər. Bizim bir reportajımız da var əziz dinləyənlər. Gəlin onu da dinləyək. Dünən Bakıda, Bakı Slavyan Universitetində radio açılıb. Onunla bağlı bir reportajımız var. Fərəz Sabir qızı xəbər verir.
Açıq etiraf edək, bizim tələbələrimiz nəzəri bilikləri gözəl bilirlər. Ancaq bir çox sahələrdə praktik fəaliyyətdə imkan vermək, onlara kömək etmək imkanları məhdud olur.
Dünən Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov Slavyan Universitetinin tələbələri qarşısında məhz bu cür etirafla çıxış etdi. Dedi ki, xüsusilə də çox vaxt jurnalistika fakültəsinin tələbələrinə praktika çatışmır. Nazir müavini bildirdi ki, Slavyan Universitetində fəaliyyətə başlayan radio qovşağı məhz bu boşluğu doldurmaq üçün gözəl vasitə olacaq. Bəli, söhbət Slavyan Universitetində müəllim və tələbələrin səyi ilə yaradılmış teleradio qovşağından gedir. Dünən bu studiyanın təntənəli açılış mərasimi baş tutdu. Mərasimdə çıxış edən universitet rektoru Kəmal Abdullah dedi ki, onlar neçə ildir ki, bu layihənin reallaşmasına çalışırlar.
İnanıram ki, Azərbaycan jurnalistikasının, Azərbaycan ziyalılığının yetişməkdə olan nəslinin daha mədəni, daha professional, daha ləyaqətli şəkildə formalaşmasında bizim bu teleradio studiyanın da xırdaca da olsun zəhməti olacaqdır.
Slavyan Universitetində yaradılan teleradio məktəbinə rəhbərliyi telemütəxəssis Etibar Babayev edəcək. Onun dediyinə görə bu studiyanın yaradılmasına məqsəd jurnalistika fakültəsində təhsil alan tələbələri praktik işlə tanış etməkdir, həm də onların təcrübə toplamasına yardım göstərmək.
Bu studiyanın həm aparıcısı, redaktoru, nə bilim, montajçısı, bütün o, yəni radio işində lazım olan bütün işləri tələbələr özləri görəcək. Şübhəsiz ki, bunları bunu öyrənənlər lazımdır. O professional hazırlıqlı adamlardan təcrübə alacaqları öyrənəcəklər və idarə etmə tamamilə ancaq tələbələrə aid olacaq.
İstənilən radioda olduğu kimi, Slavyan Universitetinin də radio qoşağında xəbərlər və musiqi blokları olacaq.
Amma xəbərlər burada üstünlük veriləcək tələbə dünyasına, tələbə həyatına. Bakı Slavyan Universiteti və ümumiyyətlə tələbə həyatı üçün mühüm olan, əlamətlər olan hadisələrə. İkinci musiqi, zövqləri formalaşdıran musiqiyə üstünlük veriləcək. Milli klassik musiqiyə.
Efir vaxtına gəlincə, hələlik onun müddəti müəyyənləşməyib.
Hələlik ilk başlanan vaxt dövrdə bir 4-5 saat nəzərdə tutulub efir vaxtı. Bu tənəffüslərdə, dərsdən əvvəl və burada bir üstünlük var ki, auditoriyaların hamısına radiolaşdırılır. Hətta yeməkxana daxil, yəni hər yanda istənilən məlumatı hər kəs ala bilər.
Universitet nəzdində belə bir studiyanın açılmasına sevinənlər arasında sözsüz ki, tələbələr daha çoxdur. Jurnalistika Fakültesinin 4. kurs tələbəsi Kseniya İbadullina deyir ki, bu radionun indi açılmasına bir qədər qısqancılıqla yanaşır. Çünki artıq onun universitet divarları arasında keçirdiyi vaxt başa çatmaq üzrədir.
Кому как не мне радоваться? Ведь я студентка отделения журналистики.
Bu hadisəyə mən sevinməyə bəs kim sevinməlidir? Axı mən jurnalistika fakültəsində oxuyuram. Gələcəyin jurnalistiyəm. Yaxşı bilirəm ki, bu iş necə çətindir, necə ağırdır. Hamı hazır filmin nəticəsini görür, amma heç kim bilmir ki, bu filmin ərsəyə gəlməsi necə ağırdır, montajı etmək necə çətindir. İstərdim ki, siz bu çətinliklər qarşısında qorxmayasınız.
Hələlik Slavyan Universitetinin teleradio studiyasında iki jurnalist komandası fəaliyyət göstərəcək və efir vaxtı onlar arasında bölünəcək.
Bu Fərəz Sabir qızının reportajıydı. Can Bakı bitti, əziz dinləyənlər. Nobel mükafatı kimə verilir? Sualına cavab aradıq. Hər gün Can Bakı deyin.